मन में चितवो चितवनी उद्यम करो उठनी हर कीर्तन का अहरो हर कीर्तन का अहरो हर देहो नानक के मी जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नी ना होना तू नह छुट है निकट न जाए ओहो दूर निमाण्यो के मान गुरु नेताण्यो के ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन वेद हो मन हरे होए इन वेद हो मन हरे होए इन वेद दिन राते हर हर नाम जपे दिन राते गुरमुख हो मैं पढ़े तो इन वेद बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया चित लाए सतगुर बाणी शब्द सुनाए सतगुर बाणी शब्द सुनाए ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ,
ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਇਹੋ ਜਗ
ਜਗ ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਇਹੋ ਜਗ ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਇਨ ਬੇਦ ਇਹੋ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਇਨ ਬੇਦ ਇਹੋ ਮਨ ਹਰਿਆ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾਇਆ ਪੇਲਾਏ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾਇਆ ਪੇਲਾਏ, ਮੂਲ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਮੂਲ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ, ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ,
ਆਪ ਬਸੰਤ
ਜਗਤ ਸਭ
ਵਾੜੀ,
ਆਪ ਬਸੰਤ ਆਪ ਬਸੰਤ ਆਪ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ
ਸਭ,
ਆਪ ਬਸੰਤ ਆਪ ਬਸੰਤ, ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ, ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਪਾ ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ, ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਪਾ ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ, ਇਨ ਬਿਦ ਇਹੋ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਇਹੋ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਮੈਂ ਕਟੈ ਤੋਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਇਹੋ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਇਹੋ ਮਨ, ਇਨ ਬਿਦ ਇਹੋ ਮਨ, ਇਨ ਬਿਦ ਇਹੋ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ।
ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਹਿ ਜਮਕਾ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾ।
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਲਿਖਤ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁਚ ਸੁਹਾਈ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਪਵਣ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਪੁਜੈ ਲਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕਰਮਲ ਖੰਤਾ ਪਾਈਏ ਰੁਸੁਹਾਈ ਵਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭੁਣ ਮੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਤਾਈ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਯ ਹਮੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਇ ਆਪਣੇ ਚੰਜ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਖੜਵਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ
ਪੰਜੇ ਪਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲਈਓ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤਨਾ ਮਨ ਰੋਆ ਦਿਨ ਰਾਮ ਤਾਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ
ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਤਕਾ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਤਕਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਟਾਕਣ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ ਟਾਕਣ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਸੁਆਮੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी,
ना उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी, ना जाए
है तू कद का। नानक दास दा कै बलिहारी, मिले नाम हर निम का, मिले नाम हर निम का। निर्गुण राख लिया चल सखिए प्रभु रावण जहा, प्रभु रावण जहा, चल सखिए प्रभु रावण जहा, प्रभु रावण जहा। साध जना की चरनी पाहा,
साध जना की,
साध जना की चरनी सखिए प्रभु रावण जहा, प्रभु रावण जहा, चल सखिए प्रभु रावण जहा, प्रभु रावण जहा। चरनी पाहा चल सखिए बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए बातन से जाइए बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए पुष्ट पथक ते मार्ग न तरे पग पुष्ट पथक ते हैं मार्ग न तरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए बातन से जाइए बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए पूछत है बैद खा औखद न संजम से पूछत है बैद खा औखद न संजम से कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए कैसे मिटे रो सुख सहज समाइए बातन से जाइए बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के रे दे बेबचार कत सहजा बुलाई है हृदय बेबचार कत से जा बुलाइए बातन से जाइए बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए गाय सोने आखे मीचे पाये ना परम पद गाय सुने आखे मीचे हाँ पाये ना परम पद गुरु उपदेश गह जलो कमाइए गाय सुने आखे मीचे पाइए ना परम पद कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जान ला सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा सुध है हर भगत हर लीजे हर भगत हर लीजे गाय सुने आखे मीचे पाये न परम पद कहां पयो जो दौलो चिन मूद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाथ फिरे लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
जिन प्रेम
झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फै अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवा नाही किसे केरी बाज सचे ना दरवाट उपर खर्च मंगा जबे देता खाहे दीबान एको कलम एका हमा तुमा में दर ले लेखा पीड़ छुटे नान का ज्योते गाय सुने आखे मीचे पाये ना परम पद बातन से जाइए बातन से namo so pekhari बिखेबान फीका त्यागरी सखिए नाम महा रस पियो नाम महा रस पियो बिखेबान जो प्रभ अपने कियो। नानक से दल सो बावंते जो प्रभ अपने कियो। जिन पूरा सतगुर सेविया सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है राख पैज मुरा। नानक से दर सो बावन ते प्रभु अपने कियो।
से दर सो भावंते से दर सो भावंते हा से दर
करन समाए। नाउ लेन अर करन समाए। नानक तिन बलिहार जाए। नानक तिन बलिहार जाए। नानक से दर सोभा अपने कियो। बिखे बान बीका त्याग रिसखिए। नाम महा रस पियो। नाम महा रस पियो। बिखे बान पियो। रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु। हर सत कियो हर सत कियो। सम्रथ गुरु सेर हथ तरयो। रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु। समरथ गुरु सेर हाथ धरया। समरथ गुरु सेर हाथ धरया। गुर कीने कृपा हर नाम दिया। जिस देख चरण अगना हरियो जिस देख चरण अगन हरियो सत कियो हर सत कियो सम्राट गुरु सिर हाथ धरियो रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु निसबासुरेक समान थिया सोनाम सुने सुत भान डरिया पनदास सोयास जगत पस में तेरी
ਲਾਲੋ
ਨਾਲ ਹੈ
ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸੁਖ ਸੁਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਟੈਨ ਸੁਣਨੇ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਆਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰ ਹੈ
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਸੱਚ ਪੂਰ ਹੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ
ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕਹਿ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਤੈਣ ਸੁਣਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾ ਚਿਤਰ ਮਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਖੇਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।